Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama na natin si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan dito sa Labguang Sports. At ano mga sports natin ngayon na naganap ng noong weekend, teammate Wisdom?
Very, very, successful so far. Panalo ang ating men's football. Since Tuesday, panalo tayo men's football against UE and Adamson with the absence of their veterans. Kasi yung veterans na si Daniel Gadya, si Ian Clarino, and si Ace Villanueva. Nasa ano sila eh? Nasa national team kasi sila, may tournament
so
sa Bahrain.
Mga Ascals. Yeah. So unlike mga sa ibang Bahrain tournaments, mga ibang tournaments na bawal sumali. Kasi pag sumali kasi UAP, meron silang rule na hindi ka pwede sumali ng ongoing tournament na kasama, kasabay ng UAP. For one, syempre premier na event ang UAP in terms of sa schools, no? So, kailangan hindi sila may injure or due to other leagues na sa ibang ano, na malalaruan. At of course, ano,
exception
lalo
yata
na
ang national team
yun duty. Yun nga, exception yung national team. Siyempre, para sa bansa na yan, para ma-represent na yun, country. So, national pride rin yun. At dapat nga, hindi nga sinaswapang yun. Dapat nga talaga pinapa-represent talaga yung mga players from UAP. Anyway,
Sa tulang
yung philosophy yan ng UAP. Alam mo, yung philosophy ng UAP is para mapunta nga dun sa
So parang development into
dapat
ano talaga.
Dapat lumalabas na ganun siya.
So sakto lang.
So kailangan kasi, dapat hindi nila hinahold yun.
Yes. Tsaka at least ano naman eh. At least yung coach natin would have no problem with that. Kasi national team din naman siya
dati. Oo nga, sila Coach Anton. No, former Ascal rin siya.
Yung tatlong pinaka-veterans nila, syempre wala sa team, pati yung team
buti
captain.
Buti na lang nanalo sila.
Sila. UE first, okay. And then against Adamson. So 1-0 and 3-1.
Okay.
So apparently the future looks bright kasi wala yung ano eh. Kahit wala yung veterans natin, we still, we held the fourth. So ano tayo, number 2 na tayo so far.
Okay.
Nagkataon din kasi na hindi ganun kalakas yung ano natin na kalaban. Kasi if it was, example, Ateneo or Lasal, medyo nahirapan tayo doon. Aside from sa football, panalin tayo sa volleyball.
Oo nga!
Sa women!
Tsaka sa men's.
Sa men's din ba? Oh. Okay, sa panalo.
Alam mo, siguro mga last week o last week, panay talo tayo.
Yes, four straight, di ba?
Hindi, tsaka yung mga, pag sinabi ko, panay talo tayo.
Ay, yung
lahat
mga lahat ng
football,
sports.
Lahat ng football, lahat ng volleyball. Ng UAP, ng UP, parang
yes. Softball, talo tayo sa semis. Diba?
Ngayon, itong weekend na to, panay panalo lahat ng UP.
Okay.
So,
alam ba tayo, saan ba tayo, ano bang nangyari sa men's natin, men's volleyball? Ang last kasi napanood ko na game nila, yung against UST na 5 sets eh.
Ano ba to, men's yung, ba to? Men's,
men's. We were down 2-0, tapos nakahabol tayo up to 5th set. That was yung the other game pa nila, tapos natalo tayo sa 5th set. Pero panalo pala tayo last.
Oh, panalo.
Kailan? Saturday, Sunday.
Saturday ata 'yon, no.
Against
UST ata eh.
Hindi, UST yung 5 set sila.
Oo nga.
So, 'yun, basta 'yun. Adamson.
Basta panalo sila. Mamaya malalaman natin 'yun. Pero yun, yung sa women's, ano nangyari?
Panalo tayo against NU. 'Yun. So, we won 3 sets to 1, 'di ba? So, well, medyo nakakatakot ngayon kasi dun sa parang set number 3.
Oo.
'Di ba? Set number 3 lumamang tayo ng 2011. Tapos nahabol tayo 20 all.
Yan. Oh, okay.
Yan. Pero in the end we won kasi nangyari naman set number 2 pala. Set number 3, tama. And then from there, kasi nag 1-1 eh. So first set panalo tayo, second set panalo NU. Third set panalo tayo. Ang ganda ng start natin eh, parang 10 points straight tayo, tapos we led by 10, tapos dire-diretso ang NU. Tapos umabot pa ng ano 'yun. Ano nga 'to pag draw, pag 24 all?
Set point.
Set point, nag-set point pa, isipin mo.
Deuce, sorry. Deuce.
So nag of dus pag nakalamang ka, 'di ba, sa dus set point
kailangan
ka,
oh, kailangan match point, so, na siya. Set point or match point, depende. Pag okay, sa buong game, match point ang tawag doon.
So, from 2011, umabot pa tayo 24-all. So, buti na.
Buti na lang.
And then, pagdating ng fourth set, yun na, parang nawala na daw ng, parang binuhos na daw ng NU lahat dun sa third set. So, pagdating ng fourth set, we basically cruised through it. Mm. May nagsasabi, pangit ng reception daw nila, kulang yung place nila eh, kulang yung first ball. Hindi daw gumana yung no libero nila. Bakit ba ano? Bakit ba ginagawa 'yan pag no libero?
Well, minsan
hindi mas mahirap kasi na, walang anytime pwedeng mag-sub.
Oo, pero minsan kasi hindi na ano, lahat ng for collegiate na lahat ng pressure minsan napupunta sa libero eh.
Tapos kasi hindi siya nakakapag- kasi siya dapat yung tagahabol ng
mga 'yan yung mga tinatawag namin na mga rules na or mga position na hindi sila pwedeng magkamali sa loob ng game kasi doon sa kanila parating pupunta at aasahan 'yun. Oo. Yung first ball or yung defense sila, no? So, yun. Yung mga ibang teams, mag-o-op lang yun as strategy kasi pag hindi na nakakapag-perform usually ang libero or pwede rin gawin strategy ng coach na bigyan ng equal footing lahat ng mga okay receivers niya sa likod para, yun nga, responsible lahat para kumuha. Hindi sila mag-aasa ng isang tao lang.
Kasi nakita mo nga, ano eh, hirap. Kasi parang diba, syempre, pag mahirap yung first ball mo, habulin yun ng setter kung nasaan yung bola. And then yung attack, syempre, it's not the best, ano na, angle.
Tama.
Pero ang inisip ko kasi pag wala kang libero, di lahat pwede mag-spike or pwede mag-attack.
Correct.
Di ba? So,
tama yun. Kasi, bali, mangyayari, 2-9 na 5-1 na play yun or, yun nga, lahat nga pwede mag-attack. However, of course, naging disadvantage ng konti yung pag-attack nila pa rin kasi galing pa rin sa back row.
So,
medyo
dapat,
defined pa rin na
kung dapat marunong silang mag-reason. Mm-hmm. So, that, fortunately, that anyway, time, it didn't that, work for them.
Oh, pero, tsaka, yung mga lumang volleyball naman, dati naman, ano eh, wala naman libero eh. So, lahat talaga marunong mag-receive. So, yun. Pero, okay naman. Yun sa men's.
Yeah.
UST nga ang kalaban
nila. UST, okay.
So, nanalo sila yung time na yun. Against UST.
May
so,
chance pa ba tayo sa men's?
May chance pa sa men's. Actually, mas malaki ata ang chance ng men's kaysa sa women's.
Pero sa women's, due to the talking to quotient,
7-5 na sila.
Nasa number 2 tayo.
7 half wins a game and ahead. 5 loss.
Yes. Crucial yung mga next natin.
Crucial pa rin. Mukhang the rest of the remaining games, ano eh, crucial lahat para sa yes. UP kasi ano yan eh, no, hindi na sila actually pwede mag-afford na matalo. Kasi lamang ano lang triple hindi naman triple tie pero four positions 4 and 5 NU and UP ang naglalabanan tapos ang UST pa. Ang nasa 7-4. Yes. Biro yung UST no nasa taas na.
Dati nasa dati second to the last.
Oh, 6 sila third to the last second to the last. To the last oh. Tapos biglang
so
sila
talagang
sa
for
three.
That 1 and 2 nakaset na. Mm-hmm. But there are at least 3 teams na vying for the 3 and 4.
FEU natalo na ng dalawang beses so nasa 5-6 na sila.
They still have 4 more games.
They still have 4 more games pa rin.
So basically, you have 4 more slots.
Correct.
Yun, so exciting yan.
So, yun. Si FEU, kailangan malakas yung kapit. Although, yun nga, parang medyo kryptonite ata ng FEU, ng UP yung FEU eh. No? So, mahirap nga.
Parang panahon pa ni Nadakis yun.
actually, panahon pa ata. Matagal na panahon yun.
Okay, so, when we come back, pag-uusapan naman natin yung internship program abroad ng CHK Sports Science.
Yun.
So, ano kayong
mga,
mga pagkain.
Traveling.
Travel show na pala tayo.
Ayun. Mamaya, malalaman natin yun, no? Oras po natin ngayon, 5:16 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapasana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo mapabuhok, balahibo, o kaliskis. Lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka! This March 31, from 12 noon to 6 p.m., come and hang out with your friends at the Sunken Garden, UP Diliman, for your Lakads After Akads. Scout Magazine brings you the very first Scout Campus Tour of the year. Enjoy some live performances from UP Music Circle and Jensen and the Flips, talks about writing and art, games, a chance to meet the Scout team, and a lot more. The Scout Campus Tour is powered by Hingin Choir Publications and presented by Scout in cooperation with Republic Chemicals Pioneer in partnership with the UP Writers Club and DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love Kong Sports. Kasama si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan. At special guest natin ngayon. Meron tayong bagong special guest ngayon na teammate Wisdom.
Yes, ang special guest natin ay si Jose Bunuan. So, si Jobo.
Yun.
At ang pag-usapan natin na about yung BSS internship abroad naman.
Ano yan? Bachelor of Sports Science.
Bachelor of Sports Science.
Internship.
Yes.
Yun. O, kamusta? Pakilala mo, Jobo.
Hello everyone.
Yo.
It's my first time on radio.
Ayun, yun. Mukhang ano pala to. Kaka-internship lang yun. English na sa ano pagbalik sa ano galing sa ka ba nag-internship?
In Mahidol University, sir.
Ayun. So marunong lang tayo Thai.
Kapkun ka.
Ano yung sabihin yun?
Thank you. Sawadee ka.
Oh yeah, ano yung sabihin nun? Hello. Ayun.
Pad Thai.
Mukhang nagugutom na ako pag ganyan. Pagkain yun, teammate Wisdom. So, ano?
First of all, bakit ba pinili mo yung internship abroad? Wait, saan nga ba kayo nag-internship sa labas mo na?
In Mahidol.
Sa Mahidol University.
Ano ba yung course mo? Ano ba yung sports science na yun? Ano ba yung program na pinapadala kayo sa Mahidol pa so for Thailand for your internship?
Oh, cause for a while now si Ma Molly kasi she's doing her PhD doon sa Mahidol.
Mm-hmm.
And she asked if she could bring students there for the exposure. Pumayag naman yung university, so that's how the program started.
Ayun. Tapos bale yung sports science program, si Ma'am Molly na kinukuha niya yung PhD program niya. Mm. Dinadala nga niya yung mga students doon. At ano yung nagaganap doon sa Mahidol na yun? Ano ba yung mga programs na mismong nandun? Pag nandun kayo, may makikita ba kayo mga sports facilities na or mga testing na mga machines? Ano bang magaganap doon?
Yung ano yun? The exercise physiology lab, tapos yung biomechanics lab.
Mm-hmm.
Sobrang ganda.
Okay, ano bang meron sa ano sa exercise physiology na lab na nakikita?
Kasi sa CHK class, they always talk about yung VO2 max testing or yung thermoregulation testing.
Mm-hmm.
Pero walang application. Doon kaya
mag-testing
talaga. So, ma-appreciate mo talaga yung theory and makikita mo talaga yung effects.
Mm-hmm.
So, it's really exciting.
So, pag sinabi mong yung application, meaning nandun mismo yun machine ng para
yes,
sa VO2 max. Ano ba yung VO2 max na yan para sa mga listeners natin?
VO2 max is how much oxygen your muscles are using up when you're exercising.
Ayun. So, wala, hindi mo pwede gumitin ng weighing scale para dun. Oh, walang hindi mo mababibili yan sa mercury drug ng ano, mga tipong ano. Ang off the rack lang na malalaman natin na
parang timbangan lang.
Oo, hindi ba pwede
ano siya? Hindi. Kasi ang VO2 max is a measurement of cardiovascular endurance. So, meron lang tayo at the very most, pwede lang natin gawin ng mga estimation, like mga step test,
Diba,
mga running test.
Cardiovascular, usually, ituturo lang naman sa PE, kukuha ka ng heart rate eh. Wala bang
tutumak yan? Heart rate. Yan, estimation lang yan.
Ah.
Pero for example, yung sinasabi niya na VO2 max na totoo is, yun yung meron ka talagang gas analyzer na kinakabit sa'yo. Yeah. So, hindi na, wala nang formula.
Ah, so dun sa machine mismo. Sa mga sinihan na parang ano, parang mga
nasa treadmill. Na, oh, nasa treadmill. Nasa kabit, dami na kabit-kabit sa'yo. Yeah.
Yeah, it was like that.
Yeah. So bakit mo pinili mag-internship abroad? Where did you get the idea na or may feedback ba from the previous batches?
I got feedback from the previous batches kasi yung mga seniors ko sa football team, sila yung nag-recommend.
Sina ba? Sina Kobe?
Sina Kobe po. Mm. Vince, Eric. Mm. And so parang sounded exciting and then I wanted to see yung potential ng sports science where it's doing well and where it's appreciated talaga. So kaya nga I opted talaga to go for it.
Yun. So kamusta yung ano, hindi naman option siya, 'di ba? Pero
optional po.
This is just on a mid-year, tama? Okay. How long were you there dun sa?
For 30 days, sir.
30 days.
30 days ang haba nila.
Oh, 1 month. Mid-year. Pero may classes ba doon? I mean,
no,
I guess mid-year din sa kanila, 'di ba?
Oh, mid-year din sa kanila. So parang medyo specialized kasi parang guests kami. So parang nag-accommodate talaga, like okay, ito yung lab. Ito yung biomechanics lab, ito yung exercise.
Biomechanics lab. Ano naman yung nasa biomechanics lab? Kung may VO2 max machine na doon sa exercise physiology.
Motion capture. Meron ba sila?
Motion capture.
Pang video games.
Video games. They have yung 2D and 3D analysis.
Okay.
Motion capture.
Oh, parang animation yung gagawin na.
So, ano ba to? So, yung tinlalagay is, meron ka mga reflector, diba, nilalagay sa joints.
Then they have like anong 20 cameras markers, around the room to capture all joint movements on all the different planes of the body.
Ah, so yung ginagawa nun,
yung reference point ng joints mo.
So may didikit sila sa katawan mo, ganun ba yan? Na mga parang tape?
Parang tape, or minsan parang maliit na bulb.
Pero sa kanila, sir, parang bulbs nga.
Bulbs na maliliit.
Okay, maliliit. Okay.
So, ang lumalabas, pag gumalaw ka, meron ka na ngayon parang avatar ngayon. Yeah.
So lumalabas sa computer, parang may stick figure ka na avatar.
Parang ganyan. Okay. Yun din yung ginagawa sa mga video games, mga movies.
So, hindi pala magkalayo yung ninisip natin na ano, na movies, tsaka ano, digital, ano nga.
Yan, ilagyan ka ng motion capture na, ano ba nilagay siya, suit or yung dinidikit lang?
Dinidikit lang.
Okay, kasi meron kasi suit din. Tapos, yan, pwede kang gawing crocodile.
Ano naman gagawin ng machine na yun pag ganun?
Ayan, ano bang,
so, after ayan, purpose. Pag stinik na yung markers, gagawin mo yung skill. Tapos, analyze nila. So, they can analyze parang how to make your movements more efficient or how to produce yung maximum force the motion.
Galing ah.
So may ma-analyze talaga yan.
Analyze nila ano, per phase rin siguro rin ang ginagawa. Yeah, no? So phase. Ilan phases ba? Usually kasi
depende sa skill.
Ano sa skill, tatlong yung pinaka basic, tatlong phase, di ba? Yes, yun pre-movement.
Start, tapos, middle, tsaka end.
Tapos yung middle, yun usually on contact of whatever. Okay?
Tapos yung follow-through or whatever.
Tapos follow-through yun next. So usually ilan yun, pag ganyan lahat, gano'ng kadami usually? Maximum? Maximum is how many phases kaya? Mga
a lot eh.
Marami?
Depende sa skill.
60 frames per second yung ginagamit. Hindi, joke lang.
Marami. Saka maraming camera.
Tsaka ilang cameras yung gagamitin pag gano'n?
Mga 10 to 20 cameras, sir.
And naka-ikot lang yan sa'yo? Yes. Or meron rin
sa isang area?
Sir. All around ng room, sir.
Meron rin bang top view nun, mga gano'n?
Oo.
Lahat. So parang calibrated siya na kasi kayo mga kamay i-set mo rin na ano yung positioning nila.
Okay.
So kaya magiging for example pag meron kang mga video games like yung mga FIFA, NBA, medyo realistic din yung movements kasi yung ginawa nila doon mga 'di ba, mga totoong players yung ginawa nila ng motion capture.
Nga, tapos nagagaya nila no.
Dun sa application nyo ba nag-apply ka lang tapos pasok na or pinagpilian pa kayo? What did you have to go through ba dun sa ano? Like early second sample. May tryouts.
Kala ko sa tryouts.
During the second semester, it was announced na that there will be an internship sa Mahidol. And then, fill up the application form. And then, indicate then how many units you have left. And then, from there, they'll see. So, from what I've heard from, I asked around again, what's the basis for the selection? It's usually grades and how many units you have left. So the less units you have left, the more it will favor you. Okay. Mm-hmm. And if you have good grades, so it shows na parang,
yeah, hindi sayang. So, merong, you had good grades ba?
Of course. Hey, mom, dad. Good grades, Joe, ba?
Mom, dad, apparently, so, I have good grades. Yeah.
So,
so, parang may ranking system, parang gamanan.
Parang ganun, so may priority system.
Ay, ilan ba kasi kayong pinadala doon?
8, sir, all in all. 4 girls and 4 boys.
Ah, so konti lang pala talaga. Mm-hmm. Okay.
Para easy to manage then for Ma'am Molly.
Then what else was needed? Siyempre, kailangan may passport.
Kailangan may passport.
What else? May credit card.
Ano?
Hindi naman.
Willing to pay for the trip.
I know. Kasi, mamaya pag-usapan din natin paano yung, ano yun, iba na naging budgeting. What else were you required to do?
To pay for our flight and our accommodations and basically everything na, sir. Mm.
Pero that is yung sa application process pa lang. Wala na bang mga interview or ganun?
Ay, wala nang interview.
So basically, kailangan nyo lang din mag-apply. When you applied for this one, what are you expecting? May idea ka na ba kung ano yung mangyayari doon? Based on sa kwento nila?
Medyo
or?
Naman, sir.
Di ba yung parang, wow, 30 days tayo doon.
Wow, 30 days ako sa Bangkok.
Ano gagawin doon?
Elephant? Crocodile show?
I wanted to, exciting lang kasi, sir, I wanted to see sports science in a different, from a different perspective. I want to see how others, you know, employ it. And I wanted to see how much it's valued then and its potential. So that's why
and
I wanted to go.
At least kung sa Southeast Asia man lang, you can't go to a better place. Kasi sa SEA Games, palaging Thailand yung nangunguna. So it just goes to show yun na gaano kalakas ang sports program nila or
Thailand,
sports development. So, doon mo makikita na, kumbaga, except for boxing and basketball, talagang talo tayo ng Thailand sa lahat ng ano eh.
So, volleyball nga, nasa top 10 rin sila eh.
Ah, talaga? Eh, kaya nga yung mga imports na lang
sila lang
natin,
Southeast
diba?
Asia dun.
Ah, talaga? Na nandun?
I mean, Asia, may Japan, may China, yes. Pero talagang malaki sila. Powerhouse rin sila.
Ayan, so and then mamaya pagbalik natin, so we'll ask Jobo anong what goes to a normal day. Pagdating nila sa airport, meron ba kayong
alam ko, I'm sure
complimentary
hindi,
drinks.
Oh, I'm sure hindi lang machines yung nakikita niya doon. Meron pang mga iba diyan, mga teaching, yung mga mga tao doon. Siyempre, yung mga pagkain nila, gutom na ako.
Gutom ka na.
Oo, kaya magbe-break na muna tayo. 5:30 ng hapon dito sa DZUP 6202. DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng sentro ng wikang Filipino, UP Diliman, na may paksa ngayong taon, ang wikang Filipino sa pagsulo ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/UPCentroWikangFilipino. Ito ay hatid sa inyo ng sentro ng wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usad ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at
Ayun.
Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ang mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports!
pangtala kayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love on Sports kasama si Teammate Wisdom, ako si Teammate Ivan. At ang special guest natin ngayon ay si Jobo na galing Bachelor of Sports Science.
Yes, yes, yes.
Iniisip ko kung anong team eh. Sanay na ako na ano eh, na mga teams in, tsaka mga ano eh, mga
tsaka parang ano, konti lang yung gumagawa ito ng internship abroad ah, kasi well, oh, minsan may ginagawa iba, pupunta abroad or out of town for an activity. Pero sa atin kasi, may internship na yung 3 units mismo all done outside of the country. So,
ah, ganun ba yun nangyayari diba? Doon?
Yeah, so makikredit talaga siya so, yung internship, siya. Internship okay. Mo. Alam nandiyan siya, sakto nandiyan na mid-year kasi yung regular sem is 4 months eh.
Tama, tama.
Sa labas tama. Eh. Ang gastos na nun, tsaka ang tagal mong nasa labas.
Speaking of gastos, magkano ba yung inaabot yun? So, airfare, airfare so, accommodations. Yeah. Kasi if you're a student sa sports science, no? At parang okay yun ah. Okay naman grades ko. At gusto ko rin malaman kung ano yung ma-experience yun, yun sa Mahidol. How much would it cost?
My parents shelled out around 20,000 to 25,000
for the
ano yan?
Kasama airfare, kasama na yung parang apartment, kasama
ah,
na
okay. Ay, well, hindi na siya ganun kaano.
Kasama na yung
food mo the whole time, money
na pocket money for
ah, talaga?
Ay, okay, 25,000 for ano? Okay na yan.
Around that much.
Well, di ba, kasi yung housing naman is just in the campus. So, yung tama. Utilities, kaya yun lang kabayad, di ba?
Ah, yung ano yun? Where we stayed. We stayed outside of the campus.
Ah, outside the campus. So, nag-apply.
To accommodate. Kasi in that place where we're staying, students then from Mahidol were staying there.
Okay.
Because Mahidol's not in the city. It's outside of the city.
Ah, okay. That's so, malayo siya sa Bangkok.
Malayo siya sa Bangkok around 1 hour, 1 hour 30 minutes.
Ah, okay. Ah, talaga? Mm-hmm. So, isolated pala kayo dun.
Mm. So, yeah, so ano talaga siya dun? Parang just there to study. Yeah. Pumunta din ba kayo sa Chua Longkorn? Hindi na. Hindi na. Kasi yun, mas malayo din naman na university.
Ano ba meron dun? Ah, mas university rin.
Mas maganda rin na yung lab nila. Yung nasa mountains nga
doon. Mas maganda yung lab nila dun? Bakit? Ano
kasi
ba meron doon?
Parang research talaga na university yung sa Chula Longkorn.
Ah, kasi Mahidol. Si Jobo parang ano na eh, parang wow na wow na nga sa Mahidol.
Oo,
oh,
di ba?
Tapos, by the way, yung meron pala mas maganda pa pala sa iba.
Yung mom ko, ano, dyan siya nag-master's
sa talaga?
Mahidol. Master's in public health.
Sa sports
health
science
siya. Din? Hindi. Public health. So,
akala ko kaya ka naging sports science.
Siya naman, ano siya? Hindi, hindi. Kaya nga nung sinabi niya, may ano sa, pwede mang PhD na.
Ah. Wow. At least na mga PhD ka na pala.
Hindi.
Hindi, hindi ba? Hindi ba?
So, doon siya kasi, pero yung kanya naman sponsored by, ano, by the Department of Health. So, siya yung ano. Stig. Siya lang yung batch nila na, sa batch kasi nila yun, parang program din yun ng ano, Southeast Asia. Siya lang yung nasa batch nila na graduate na hindi doctor.
Okay.
So, turns out, ano. Yung isang naging issue daw doon is, language barrier. So, hindi ba siya, kamusta yung language dun? Hindi ba? Tsaka, hirap kasi they all look like Filipinos pa rin eh.
Yes,
so,
sir.
So, minsan, malamang a lot of times, itatay ka ito suddenly, yes, di ba?
When I was there, taxi driver or front desk, they would speak to me in Thai already. I'm like, I'm like, oh, sorry, no speak Thai. Pero, I mean, good thing for us in the university that the people, you know, facilitating the our activities, our classes, they could speak some English.
Ah, buti na lang.
So, not the best, pero.
Ah, talaga.
So, meron nga akong, ano, ka, no? Dati may activity ako abroad nga sa Malaysia. May kasama rin ako Thai na 6 participants.
Okay.
Isa lang yung marunong mag-English sa kanila eh. Tapos may translator pa kaming kasama the whole time. Kasi nga, yun nga, hindi sila marunong mag-English. So, yung mga Thai talaga, marami pa rin sa kanila ang hindi marunong din mag-English pa rin. Hanggang
talaga? So, Southeast Asia, sino bang ano, Singapore, Philippines,
ang alin?
Maayos mag-English?
English? Huh? Hindi ko alam sa mga Singapore
lang. Kasi yung, exchange, ang internship na exchange program yun, di ba? Kasi they also had some Thai students come here sa US and sa UP. And then, yun nga, nagiging barrier din yung language kasi parang very basic nouns, verbs lang yung gagawin. Kamusta yung pagdating nyo dun? Let's just walk out, let's say, dun sa first instance na pagdating nyo. Meron bang mga complimentary drinks.
Yes. Yeah, mm,
ah, talaga.
Pero, like, they picked us up from the airport.
Ah, talaga. Yeah. Ah, so ito yung from Idol mismo, yeah, from the airport. Okay.
Mm. Pick us up from the airport, and then I think our first or second night, they took us out for dinner. They okay. brought us to the apartment, got us settled, made sure. They took care of us very well.
Oh,
very accommodating.
Galing,
very accommodating people.
So, yung hospitality, alam natin, Pinoy lang. So.
Ano yan? Pagpasok nyo, may mga uniform rin ba kayo yun, the whole time?
Oh, yes. We had to. Every time we did anything official, we were in uniform.
Ah, okay. Nandito nyo na pinagawa, di ba?
Which we had to dito, pay for also. Yeah, we got had it made here before
na.
We left.
Ano pa? Tapos during the yung mga first week nyo, ano ba yung mga na, na napuntahan ninyo sa Mahidol? Parati ba kayong nasa Mahidol lang? Or may mga ginawa kayong iba rin outside?
For maybe the first 2 weeks, we were also going to a gym called the Cascade Club.
Mm-hmm.
Okay. But it was in Bangkok, so it was tiring na every day. We go there, mga 1 hour commute. And then we're in the gym, and then usually sometimes we don't have anything to do, so we're just sitting there.
Ano ba yung meron sa gym nyan? What kind of gym is this? Parang
health and wellness.
So parang Gold's Gym.
Parang personal trainer.
It was an Fitness First, mga ganun, 360,
like,
mga ganun.
Like they're trying to cater to high profile people. It's a high end gym. And it was nice because the personal trainers there were from Mahidol University also.
Kaya na-accommodate
kayo.
And then
they would give us lectures once in a while, like what functional training. And then they're telling us if you want to get interested in personal training, here are group classes that you can do to help your resume, like mga body pump, Zumba, Pilates, like that.
Okay.
So yun ba, for example, walk us through typical day dun sa niyo. So pagkagising, ano ba usually yung start ng araw niya? Anong oras?
Start ng depende sir. Depende usually earliest 8 o'clock.
Okay.
Wake up either I try to wake up early so I can have breakfast. Then I shower. And then I meet up with all the other interns.
Okay. So lahat ba sabay-sabay yung ginagawa niya?
Yes, sir.
Okay, and then let's say sa first 1 or 2 weeks, ano yung first na ginagawa niya na duties or activities?
Yung first 2 weeks, sir, we were sa gym in Bangkok, okay. Cascade Club. And then it was more like here, like what the interns here do with the gym. You know, you observe clients. You give feedback to clients also, and you give your, and now every once in a while trainers will quiz you. Oh, ito yung client ko, ito yung parang circumstances niya. What would you do? Ganun. So parang same then, and parang comforting to know sir na what they taught us sa CHK, same then dun. So
nice.
Very very reassuring.
After sa aside from the gym, ano pa yung mga ibang ginawa niyo na duties?
There's one day we went to the Sports Authority of Thailand.
Talaga?
Okay. Uh-huh. Ano to? Parang ano nila?
It's like the Philippine Olympic Committee.
Okay. Parang POC.
Parang POC.
Police ng sports.
So, one day was that we spent the whole day there. And I thought na after seeing the facility sa Mahidol, like wow. Pero the biomechanics lab and the exercise physiology lab there, wow, it's like 10 times bigger pa.
Ah, talaga? Yeah, sa talagang ano nila.
And I asked them, how do you get all the money for this equipment? Because they were saying that the equipment costs millions of dollars.
Mm.
It's all from the government.
Mm. So, they fund rin sila.
So, laki ng funding.
At na-maintain nila. Yung mga importante nun eh.
Being a part siya dati ng football, ng UP football, napuntahin na nyo rin yung stadium nila.
Yes.
Stadium, anong stadium
yan? Raja Mangala Stadium.
Yung national team nila?
That's the stadium where they play for, where the national teams play. So it's a football stadium with a track and field, with a track around it. So that's where they have track meets or football games. And it's very nice stadium.
Ano ba? Parang Rizal lang.
Like, tama, may track rin sila sa Rizal.
60,000 capacity.
Ah, talaga?
Yeah, it's huge. Biggest stadium I've been to.
Ah, talaga? Okay.
It's very nice.
May, Sa daily routine niya ba, may exercise regimen ba kayo ginagawa? I mean, sports science kayo, di ba? Tapos ang dami niyo pinupunta na gym, dami niyo pinupunta na, na mga testing. Ng ano, nagkaka-time ba kayo para mag-exercise doon? I'm sure, kahit one way or the other, parang habang nakikita niyo yan, na-inspire kayo. Parang, shucks, parang gusto mo mag-workout, gusto ko subukan yung mga machines yan. Na.
Definitely. May chance especially ba kayo? Sa Cascade Club, in the gym for the first 2 weeks. Sabi, sabi ko, shit.
sorry.
Pero sobrang ganda yung equipment, sulitin ko na.
Oh.
Compared sa you know.
Ah, pwede niyo naman gamitin. I mean, may opportunities kaya din to work out. Okay.
And my you know, machines na I've never seen before, parang rope pulling, upper body cardio, and yung assisted pull up.
Pag football ba kayo doon? Hindi na.
Ah, hindi na. Wala akong kasama, sir.
Kamusta naman? Sino ba mga kasama mo? Ano ba mga sports na mga kasama mo? I mean, sports.
Wala silang sports. kaya nga, yung mga kasama ko, Dragon Boat sila. So, nag-Dragon Boat na lang.
Ah, ganun?
Nag-Dragon Boat na lang kami sa Mahidol.
Nag-enjoy naman sa ano sa Dragon Boat. I mean, kasama ba sa program niyo yun? Hindi.
Hindi naman.
Ah, hindi nakasama
sa program. Nag-offer lang sila.
Nag-offer sila.
Kasi nalaman nila, oh, Dragon Boat kayo. Oh, sige.
By popular demand ng Philippine contingent na mag-isa lang siya na si Jobo, mag-isa lang na football player. So, the rest Dragon Boat.
Ano bang pinaka ano doon when you started? Ano ba yung pinaka mahirap na adjustment na ginawa niyo? Aside from the language, syempre. Ano ba? Weather, food.
Hindi naman sir, parang mas mainit pa dito.
Ah, talaga?
nung time na 'yon, parang mas mainit pa. Dry lang, hindi naman humid doon. Okay. Siguro naman yung pag-balance ng money, sir.
kasi kayo lahat.
Kasi start of the month, wow, dami yung pera.
Di ba? Tapos yung pag-uwi niyo, you had 5 pesos na natira.
Pag-uwi ko, like, paano to?
Five pesos na lang yung nasa pocket. So, kamusta yung, ano, yung food naman? Wala ba masyadong, kasi di ba, Thailand, street food, actually, scorpion.
actually, yun, try ko naman.
Na-try mo yung scorpion?
Di naman yung scorpion, yung pang worms. Okay naman, kasi fried naman siya. Pero yung food, masarap yung food. Okay. At saka sobrang mura yung food.
Ah, talaga? Compared dito
kasi pang mas fresh pa yung food. Pang 60 to 70 pesos, may isang meal ka na. So, ako, I buy 2 or 3 para sulit talaga. Kasi
so, yung food cheap. Was, ano, hindi siya problema?
Hindi siya, I mean, big problem yung
food. Adjustment, yung klase ng food.
Yung adjustment sa food, no problem.
Ah, talaga? Mm.
Okay. Kasi very flavorful yung food.
Mm. So, were you mostly eating Thai food or mga Filipino
Thai? Mostly eating Thai food. Tapos napansin ko din, parang, you know, when people say that Filipinos are all over the world, I didn't encounter any Filipinos when we were in Bangkok. Surprisingly nga eh.
Baka di mo napansin.
Baka di mo napansin. Makakamukha.
Makamukha
lang lahat.
Makamukha lahat.
Yun, so mamaya pagbalik natin, it's our last segment. We'll ask Jobo naman kung mga reflections na on that program, kung paano masustrengthen yung current na program natin ng BSS what he learned the most from Thailand. Magtipid.
Yun, so ang oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon ng DZUP 602, ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Ng
UP DOST-SA ang National DOST Scholar Summit sa April 1 to 2, 7 a.m. sa UP Diliman. The National DOST Scholar Summit is a premier nationwide event that aims to promote scientific awareness, bridge career opportunities, and build connections among DOST scholars. This year's NDSS will be held with the theme Know Your Choices, Map Your Future. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Jacqueline sa 0946-250-9948 o i-email ang nds.up@dostscholars.org. Ito ay hatid sa inyo ng UP DOST-SA sa pakipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, para bolahan!
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama sa Teammate Wisdom, ako si Teammate Ivan. At ang special guest natin ngayon ay si Jobo Bunoan na nalaman-laman lang natin. Ano pala? Related pala kay Coach Bernie Bunoan ng strength and conditioning ng volleyball.
Good luck sa kanyang buhay sa ano. Good luck sa kanyang buhay sa
Mabalista guys. Mabalista
ba siya? Magmamike. Hindi. Tatapusin niya muna sa June pa. Tatapusin niya muna yung season. Ayun. Magiging American na siya.
Magiging trumpet na siya.
And congratulations pala kay teammate Ivan.
Yun!
Kaka-publish lang yan sa Journal of Physical Education Research.
Ibig sabihin, nandito pa rin ako buong
dito
taon.
Dito pa rin siya for the rest of his life.
Pero posibleng hindi, teammate Wisdom.
Bakit?
Kasi yung balita natin si teammate Tor babalik ata ng ano ng Pilipinas ng by July by August ay
dapat by August kasi ngayon July na lang yan niya.
Oo nga. So tingnan natin baka biglang
babalik na sa kanya to.
Mag-appear na lang bigla si ano si teammate Tor. Yes.
So na tumakbo na naka-brief.
Di ba? Sa Cape Town ba 'yun? Sa Africa?
Oh, parang yun. Run for awareness of prostate.
Oh, naka-blue siya na ano. Kung ako sa inyo, i-search niyo sa Facebook, Torman Langit. Yun. Oh. Oh. Tapos pag nakita mong medyo nakangiti siya, ibig sabihin naka-ano 'yan, naka-blue na trunks 'yan. Well, tumatakbo 'yan sa ano, sa Africa.
At si teammate Ivan naman, search niyo kanya victory dance sa Facebook. Ayun, so kanya, so kaka-publish lang kasi
yun.
Dapat kasi by July magiging unemployed.
Pero mukhang employed pa rin ako. Mukhang
yung UP fighter. UP fighter. Yan. So, kanyang paper na for tenure niya. So, I guess he's stuck with me. And yun, balik na ngayon kay
Jobo.
Yan. So pagdating yung na-compare mga gala ng facilities, mm-hmm. gala ng funding ng sports program nila, ano yung biggest realizations mo lang sa doon sa internship program na? Let's compare yung the Philippines and mm-hmm. And Thailand sports program wise naman sports programs
program wise well for what they're teaching in the college in even in UST and in UP they're teaching the right things
okay.
But what we need lang talaga is we need to be able to send out people to study and get PhD kasi that's how they were able to form their laboratories they sent also their faculty then to study and so that they can fund them to do research and that's how it all started because they really value that research so if the government can do that if they can really value
mm-mm.
the knowledge and the sports program mm-hmm. of the country then we can catch up mm-hmm. but they have to understand that it will take time talaga
mm-hmm.
because we have to personal naman to teach and to employ what we know, but we need help also. They can't do that on their own.
Dun sa internship program naman, so with what you experience mm-hmm. sa internship dun, with the program ng Mahidol, with the way things are dun sa BSS internship right now, how can it be further improved? Kahit na dito lang, yung dito lang gagawin, yeah.
No, hindi ba kasi parang pag pumasok yung mga BSS natin, ay mga taga-Mahidol naman dito, parang sasabihin nila, oh, Medyo ano, parang back in time tayo, parang history din daw sa. Yeah. Kailangan ba parang maging parang tayong North Korea na may facade lang tayo tapos ano, papakita na natin magaganda okay, lang. Diba? Oh.
So yun nga, so how can we further strengthen the BSS program here based on what you observe sa labas?
The BSS program.
The internship at least.
The internship. Not the Mahidol one, this one.
Yung here, yung here. Here.
Dito mismo.
Tough, but I guess like if their facilities can be more hands-on, if they're given more work to do, I feel like that would help the interns a lot. Because for me, the way I learned a lot there in Thailand's because they really gave us work to do, and that's when you start to know to think more and question, ganito pala or ganyan yon. So, parang it puts things into perspective. So. Kasi I noticed, pag, especially pag intern sa team, the coaches don't really,
ganun ba yun? Parang ano lang.
Coaches are not very, you know.
Ma'am, mahirap kasi ano eh. May pag may intern na papasok, tapos ano diba?
Kasi wala naman siyang role originally talaga
sa team. Tapos mag-train, iti-train mo rin siya. So, swerte pa nga siya pag ano, yung intern, pag-train ng coach ng yun, ano, or yung teachers na, na may role yun, yung intern. Pero pag yun nga, from the start na wala talaga sila na role doon from the beginning. Kasi yung mga programs nila nakaset na eh, di ba?
Yeah.
Hirap na rin.
That was the challenging part also.
So parang nangyari sa pag-intern ka, parang minsan mangyari parang secretary na lang. Diba? Or kaya
mag-the notes ka lang, mag notes, stats.
Or mag-check ng paperwork.
Tama,
or,
tama.
Bibigyan ng tubig. Yeah.
Correct, correct.
So, overall sa experience mo sa with what you went through ngayon, so syempre malamang meron na naman sa incoming mid-year, what would you suggest dun sa next na batch of mag-internship abroad? What would you suggest na madadagdag sa experience nila or anything that could make it better? Make it cheaper?
No, naman. But if people will go on the internship again this mid-year, if they want to maximize what they're going, you know, maximize the whole trip, then they should make sure that, for me, I feel like they should be sure already that they want to go into that field of sports science, that they want to do sports science, because I would feel like it'd be such a waste if you'd expose yourself to that kind of potential and knowledge and not want to employ it and, you know, help people out through it. So I really hope that the next batch, they're as enthusiastic as myself and my companions about it, because it's really a wonderful experience.
So, yun, kailangan yung mga papapasok, medyo may passion sa ginagawa. No?
Medyo interested. What would you tell them? What would they expect dun sa mga next batch?
Well, they should expect na, language barrier for sure. That's for sure. But they should expect, you know, they'll be blown away. They'll be really impressed with what they see.
What they'll see, huh?
Yeah.
Mapa-accompany nga.
Well, teammate Miss, ng palagay ko, ano eh, maganda siguro mag-PhD ka dun para malaman mo ano eh. Yung mga pangyayari dun eh, no? Para, ano naman, ika nga ni Jobo, kailangan mag-PhD kayo kasi yan yung magpaparating ng mga machines din dito sa, ano, tsaka, may laboratory magagawa rin dito sa CHK. At ikaw mag-head daw, Ultimate Twist lang.
Okay lang. Such a life. Our future natin siya, Ma'am Nana. Ma'am Nana, good luck pa sa thesis mo.
So push lang natin yung mga faculty at i-cheer natin kasi kung hindi, mawawala tayo dito sa DZUP. So,
yun. So thank you so much, Jobo.
Thank you, sir.
Thank you very much sa insights nyo sa, ano, tsaka, yun nga, sa pag-iindas. Buti na lang medyo naging travel show tong ano natin, no. Medyo gusto ko na mag-vacation, summer lang. Init din.
Pupunta kami Thailand sa June.
Ah, talaga?
Yes.
Bakit ano meron?
Abses Asia Pacific.
You know?
Conference on Exercise and Sports Science.
Ayun,
represent kami paper.
Sports travel show na pala 'to eh. All right. So, salamat ulit at susunod Martes. Mamahalin na rin natin yung sports, no.
Yes.
Ang oras po natin ngayon 5:56 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.